Roma, Kapitulo 3.
Gani, ano bala ang bintaha sa mga Hudyo sa mga Hintil? O kung ano bala ang pulos sa pagkatinuli? Madamo kaayo sa tanan nga bagay. Una sa tanan, gintugyan sang Dios ang iya mga pulong sa mga Hudyo. Ano karon kung ang iban sa ila hindi matutom? Nagakahulugan bala ini nga ang Dios hindi man magmatutom sa ila? Indi ina mahimo. Ang Dios masaligan sa gihapon sa iya mga pulong, bisan pa nga ang tanan nga mga tao butigon. Subong sang ginasiling sang kasulatan.
Dapat mapamatud-an nga matarong ka sa imo mga ginahambal. Dapat ka magdaog sa panumbungon batok sa imo kung dalhon ka sa hukmanan.
Pero ano karon kung ang aton paghimo sing malain nagapamatuod lamang ang Dios nagahimo sing matarong? Ano ang sarang naton masiling? Indi bala matarong ang ginahimo sang Dios kung iya kita ginasilutan? Nagahambal ako subong tao lamang. Indi ina mahimo. Kung ang Dios indi matarong, paano bala ang paghukom niya sang kalibutan? Pero ano karon kung ang akon pagbutig nagapakita lamang sing maathag sang kamatuoran sang Dios? Agud mahimaya siya. Nga akon dinahon pagin ako, subong isa ka makasasala. Karon, nga hindi na lang kita magsiling. Dali, mahimo kita sing malaot agud may magwa nga maayo. Matuod gid nga may mga tao nga nagpakuya sa akon sa ila pagsumbong sa akon tungod kay amo ini ang akon ginsiling. Pag akon dinahon sila, subong nga sila dapat gid kondinahon. Karon, kita nga mga Hudyo, maayo pa bala sa mga Hintil? Indi. Napahayag ko na nga ang mga Hudyo kag ang mga Hintil palareho lang nga yara sa idalom sang gahom sang sala. Kay ang mga kasulatan nagasiling,
wala gid sing bisan isa nga matarong, wala gid sing bisan isa nga nakahangop ukon nagapangita sa Dios. Ang tanan nga mga tao nagbiya sa Dios. Nagsayop gid sila tanan. Wala sing may nagahimo sing maayo. Wala gid bisan isa. Kaangay sang bukas nga lulugngan ang ila mga baba. Balaot nga mga kabutigan ang nagagwa sa ila mga dila. Kag makamamatay nga mga pulong ang nagakawa sa ila mga bibig. Subong dalit sang manog. Puno sing mapait nga mga pagpasipala ang ila mga baba. Maabtik sila sing kamot kag nagapamatay. Bisan diin sila magkadto, kalaglagan kag kamusmusan ang ila ginabilin. Wala nila mahibali ang dalan sang pagidait. Ukon nakatuon sila sa pagkahadlok sa Dios.
Karon nakahibalo kita nga ang bugos nga kasuguan para lamang sa mga nagakabuhi sa idalom sang kasuguan. Agud nga wala na sing ibalibad ang mga tao kag ang bugos nga kalibutan madala sa idalom sang paghukom sang Dios. Kay wala sing tao nga ginapakamatarong sa atubangan sang Dios tungod sang iya pagtuman sang kasuguan. Ang ginahimo sang kasuguan amo ang pagpakilala sa tao nga siya nakasala. Pero karon ang pagpakamatarong sang Dios sa mga tao ginpahayag na. Kag wala gid ini sing kaangtanan sa kasuguan. Ang kasuguan kag ang mga propeta nagapamatuod sini. Ginapakamatarong sang Dios ang mga tao paagi sa ila pagtuo kay Hesukristo. Ginahimo ini sang Dios sa tanan nga nagatuo kay Kristo kay palareho lang ang tanan nga mga tao. Nagpakasala sila tanan kag nawad-an sang himaya sang Dios. Pero tungod sang grasya sang Dios, ginpakamatarong sila tanan paagi kay Kristo Jesus nga nagatubos sa ila kag ini isa ka regalo sang Dios. Ginhalad siya sang Dios agud nga tungod sa iya pagkamatay mapatawad paagi sa iya ang mga sala sa mga tao paagi sa ila pagtuo sa iya. Ginhalad sang Dios si Kristo sa pagpakita sang iya pagpakamatarong. Sang una anay ang Dios nagpaumod kag wala magsapak sa mga sala sa mga tao. Pero sa sininga panahon, wala na niya ginapabay-i ang ilang mga sala sa pagpakita nga siya matarong. Sa sininga paagi, iya ginapakamatarong ang tagsa-tagsa nga nagatuo kay Jesus. Karon, ano bala ang sarang naton mapabugal? Wala gid. Sa ano nga kabangdanan makapabugal kita? Tungod bala sa aton pagtuman sang kasuguan? Indi, kundi tungod kay nagatuo kita. Gani makasiling kita nga ang isa ka tawo ginapakamatarong sa tubangan sang Dios, paagi sa iya pagtuo lamang kag indi paagi sa pagtuman sang kasuguan. Uko ng Dios, Dios lang bala sa mga Hudyo? Indi bala nga ang Dios, Dios man sang mga Hintil? Huo eh. Isa lamang ang Dios kag iya pakamatarungon ang mga Hudyo tungod sang ila pagtuo kag ang mga Hintil tungod man sang ila pagtuo. Nagakahulugan bala ini nga ginasikway na naton ang kasuguan tungod sini nga pagtuo? Wala gid. Sa Baylo, ginapaligo naton ang kasuguan.